V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Vítam vás, bratia a sestry, na službách Božích v nedeľu predpôstnu. Téma tejto nedele znie Dar Božej lásky. Vo výklade poriadku služieb Božích dnes budeme sa zaoberať krédom, teda vyznaním viery. Tu v Matko-cirkvi máme dnes súčasť služieb Božích aj Večeru Pánovu, pretože myslím, že nie väčšieho dôkazu Božej lásky ako obeť Pána Ježiša Krista za naše hriechy. Začíname pred spevom Najsvätejší.
Najsvätejší,
Amen.
Sláva na vysostiach Pánu Bohu. Pán Boh, buď s vami. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Lásky plný Pane náš Ježiši Kriste, ktorý si sa pre nás vydal zo slávy nebeského Otca na cestu pokory a utrpenia, aby si nás vyslobodil z otroctva hriechu a viny. Ďakujeme, že si nám dal poznať, že hodnota života spočíva v ochotnej službe a úprimnej láske, ktorá nikdy neprestane. Učíš nás hľadať a uplatňovať, čo je dobré a pravdivé, aby Tvoje kráľovstvo na zemi rástlo a rozhojňovalo sa medzi nami. My slabí prosíme, aby si nám k tomu pridal sily a moci skrze Ducha Svätého, ktorý s Tebou a s Otcom Nebeským žije a kráľuje na veky vekov. Dnešné sväté evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Lukáš v 18. kapitole. Vtedy Ježiš pojal k sebe 12 a hovoril im: aj hľa, vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko o synovi človeka, čo napísali proroci. Lebo vydajú ho pohanom, budú sa mu posmievať a potupia ho a budú pľúvať na neho a zbičujú ho i zabijú, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. Oni však nič nerozumeli z toho a bolo im to slovo skryté, ani nechápali, čo hovoril. Chvála Tebe, Hospodine. Aleluja.
bratia a sestry, na dôkaz toho, že slovo Evanjelia si vo viere správne osvojujeme, teraz spoločne vyznáme vieru v trojediného Boha. Nakoľko dnešnou témou kázne je práve vyznávanie viery, chcem do našej pozornosti upriamiť vyznanie viery, ktoré je rovnako rovnocenným vyznaním našej cirkvi, je však na zadnej strane v spevníkoch pod názvom Nicejské vierovyznanie. Prosím vás, zoberte si teraz spevníky a použijme pri dnešných službách Božích práve toto, menej používané, ale rovnako hodnoté a dôležité vyznanie viery. Budeme teda vyznávať vieru slovami Nicejského vierovyznania. Verím v jedného Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, všetkých vecí viditeľných i neviditeľných, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, splodeného z Otca pred všetkými vekmi, Boha z Boha a svetlo zo svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze ktorého bolo všetko stvorené, ktorý pre nás ľudí a pre naše spasenie zostúpil z nebies a vtelil sa skrze Ducha Svätého z Márie Panny a človekom sa stal. Ukrižovaný bol tiež za nás, pod Ponským Pilátom trpel a bol pochovaný. A na tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem. Vstúpil na nebesá, sedí na pravici Otcovej a zás príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím i v Ducha Svätého, Pána a darcu života, ktorý pochádza od Otca i Syna, ktorý spolu s Otcom a Synom ctený a slávený býva, ktorý hovoril skrze prorokov, i v jednu svetú, všeobecnú a apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život v budúcom veku. Amen. A teraz si vypočujte slovo Božie, ktoré je napísané v prvom liste Korinským, 1. kapitole, verše 21 až 31 takto. Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristovi. Lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť. My však kážeme ukrižovaného Krista. Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo, ale povolaným aj Židom, aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť je silnejšia ako ľudia. Pozrite len svoje povolanie, bratia. Nie mnohí ste múdri podľa tela, nie mnohí mocní, nie mnohí urození. Ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil. Čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby mocných zahambil. Čo je svetu neurodzené a opovrhnuté, vyvolil si Boh, a čoho niet, vyvolil si, aby zničil to, čo je. Aby sa nikto nechválil pred Bohom. Z neho aj vy ste v Kristovi Ježišovi, ktorého nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvetením, a vykúpením, aby platilo, čo je napísané. Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Amen. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi, keby sme sa spýtali, aké sú najznámejšie kresťanské symboly, predpokladám, že nikto z nás by nezaváhal, ten najznámejší symbol je kríž. Kríž, na ktorom Pán Ježiš Kristus zomrel. Tento znak, symbol, používame tak v architektúre, ako aj pri liturgii, ale aj v takých veľmi dôverných momentoch, ako je označenie hrobov našich blízkych na cintoríne. Keby sme sa pýtali na iné symboly, možno by mnohým prišla na um ešte aj rybička, čo je jeden z takých najstarších kresťanských symbolov známych z úplných začiatkov cirkvi. Možno by sme si potom ešte spomenuli na menej časy a predsa tiež známy symbol písmen veľké P dolu na nôžke prekrižované písmenom X. V skutočnosti to nie sú latinské písmena PX, ale grécka abeceda tieto znaky používa pre písmena H a R, čo sú počiatočné písmena mena Christos. Je to teda opäť jeden kresťanský symbol Pána Ježiša Krista. Všetky tieto najstaršie kresťanské symboly nám pripomínajú jednu vec. Pán Ježiš Kristus je najdôležitejší v našej viere. Je ústredným bodom našej viery. A takto to čítame aj na mnohých miestach a listoch apoštola Pavla. Pre Pavla bol Pán Ježiš Kristus dôvodom jeho viery, dôvodom ochoty trpieť, túlať sa katedade po svete na misijných cestách, stretávať ľudí a kvôli Ježišovi Pavel aj zvestoval zvesť evanjelia. Musel ľuďom rozprávať, čo všetko Pán Ježiš pre nás urobil. Možno nám teda dnes nie je celkom jasné, prečo Židia a Gréci Pána Ježiša Krista odmietali. Pavel to však píše tak jednoznačne. Pre Židov je učenie o Kristovi rúhaním a pre Grékov bláznovstvom. A prečo to tak je? Nám to predsa vôbec tak nevyznie. Prirodzene, že nie, pretože my sme od malička vychovávaní vo veľkej úcte voči osobe Pána Ježiša Krista. Predpokladám, že pre väčšinu z nás je Ježiš najväčšou autoritou života. Vnímame ho presne tak, ako opisuje téma dnešnej nedele. Dar Božej lásky, to je Kristus. Možno ste mnohí prešli cez vyučovanie detskej besiedky, kde sme ako malé deti dostali do ruky obrázok. Na ňom bol Pán Ježiš a na rukách držal ovečku. Taký obraz Ježiša ako dobrého pastiera. Ja si pamätám, že keď som bol malé dieťa, ja som sa automaticky stotožnil s tou ovečkou a seba som si predstavoval ako v náruči Ježiša Krista, ako si ma k sebe túli a dáva mi lásku. My nerozumieme, ako môže tento Kristus niekomu byť dôvodom rúhania a niekomu na posmech bláznovstvom. Gréci boli národom plným učencov, filozofov a mudrlantov. Grékom bolo učenie o Ježišovi bláznovstvom, pretože si povedali, čo to je za učiteľ, keď ho jeho učenie priviedlo na popravisko ako zločinca. Čo to je za učiteľ, keď sa nespráva ako mocný hrdina, ale je pokorný, ponížený a učí viac myslieť na blížneho ako na seba. To neboli atribúty alebo hodnoty veľmi blízke gréckému duchu. Podobne sa k Ježišovi stavia aj dnes veľmi veľa ľudí. Nie sú naklonení Ježišovým myšlienkam, že viac treba myslieť na druhého ako na seba. Niektorí ľudia sa nevedia stotožniť s tým učením, že Ježiš robil divy. Zdá sa im to ťažko pochopiteľné, rozumom to nevládzu vnímať a takto odvrhnú ako nepravdu. A myslím si, že najviac ľuďom vadí to, že si uvedomia, Ježiš je jednoducho spravodlivý, čistý, čestný, láskavý, je v takej dokonalosti predstavovaný, že ľudia si nechcú nejak zobrať za pravdu, že by sa tomuto Ježišovi raz mali zodpovedať zo svojho života. Lebo ako si podvedome vnímame, že na poslednom súde by sme sa mu asi nemohli pozrieť z očí do očí. Lebo tá jeho čistota veľmi silno kontrastuje s našou hriešnosťou. On, svätý dokonalý, a my, často nedokonalí a klesajúci. A tak ľudia, ktorí svoj život vnímajú cez rozum, cez rozmýšľanie, tí odmietajú Ježiša preto, lebo Ježiš nepasuje do dnešného sveta zábavy, ľahkej zábavy a sebectva. On je úplne iný. A čo ten židovský postoj? Keď Pavel píše, že Židom je Kristus rúhaním. Ten židovský postoj sa v dnešnej dobe premieta zase v postojoch mnohých nábožensky založených ľudí. Postoj tých, ktorí sú presvedčení o pravdivosti svojej viery. Teraz hovorím nielen o nejakých kresťanoch, ale je tu aj množstvo ľudí, ktorí ináč veria. Oni totiž Židia neboli neveriaci. Židia boli predsa veľmi silno veriaci. Oni boli ochotní zomrieť za pravdu svojej viery. Ale práve tu bol problém, že hlásanie čohosi nového v tej viere, hlásanie Krista ako Boha, toto odmietali. To bolo pre nich nepriateľné. Dokonca ani ako človeka Mesiáša Ježiša nedokázali uznať. A opäť ten podobný motív. Ako môže byť Mesiášom niekto, kto zostal visieť na kríži? V našich podmienkach to je rovné tomu, ako keď niekoho potupne obesia na šibenici. To pre nich nemohol byť prejav božskej moci, že Mesiáš je potupne zabitý. Pre Židov to bol prejav slabosti. Mesiáš podľa ich predstav mal víťaziť, mal pokoriť nepriateľov, mal prejaviť autoritu Božiu. Ale na prvom mieste Židia vôbec mali problém pochopiť a prijať, že Ježiš o sebe hovoril ako o Bohu a búral teda ich dovtedajšie náboženské predstavy. Oni viac verili svojej viere, než zjaveniu, ktoré Pán Boh cez Ježiša ukázal. A toto je zase postoj, s ktorým sa stretávame až dodnes. My máme okolo seba ľudí, ktorí majú vlastnú predstavu o Bohu. Dokážu hovoriť o tom, že je niečo nad nami, je niečo vo vesmíre, je niečo v prírode, čo je silnejšie ako my. Niečo. Ale nevedia pripustiť to, že by Ježiš Kristus mohol byť vteleným Bohom, že by takým jednoduchým spôsobom cez ľudské telo, ľudský život mal Boh hovoriť svoje pravdy. Zdá sa im to málo vznešené, málo tajuplné a preto radšej veria v Boha svojim vlastným spôsobom a odmietajú prijať Ježiša ako cestu k pravej viere. Odmietajú mnohí aj veriť v trojediného Boha, lebo tomu nevládzu porozumieť, ako môže byť Boh v trojici jeden. Viac teda dôverujú svojim predstavám o viere, v tých sú skalopevní, než že by dôverovali zjavenej pravde Božej v písme. Keď si to takto vysvetlíme, vidíme zrazu, že ten Pavel čelil veľmi podobným problémom ako my dnes. Uprostred takejto situácie však Pavel zanovito a vytrvalo a trpezlivo kladie pred oči svojich poslucháčov nič iné ako Ježiša Krista, a to toho ukrižovaného za naše hriechy. A k tomu dodáva vysvetlenie. Ježiš zomrel preto, aby sme my nemuseli zniesť trest odvrhnutia od Boha. Ježiš nahrádza náš trest. On trpel, aby my sme nemuseli večne trpieť. Skutočne nie je väčšieho dôkazu lásky, ani ničoho dôležitejšieho vo viere, ako mať svoj zrak upretý na Krista. Ak dnes sme pred začiatkom pôstu, ak o týždeň už tá prvá pôstna nedeľa začína, ak sme dneska večerou Pánovou pozvaní ku sebaskúmaniu, k pokáňu a reflexii, tak každý z nás sa musí v túto chvíľu spýtať sám pre seba, akú úlohu pre mňa hrá Pán Ježiš Kristus v mojej viere? Kým je Ježiš v mojom živote? Ak Ježiš nie je stredom, okolo ktorého sa celá moja viera točí, ak nie je hlavným motívom mojich činov, tak niečo v mojej viere nie je v poriadku. Potrebujem sa z toho liečiť, činiť pokánie a prosiť Bože naprav ma k správnej viere. Potrebujeme sa utvrdiť v správnom vyznávaní, utvrdiť sa v pravde a ukotviť sa v nej. Jedným zo spôsobov, ako môžeme preveriť správnosť svojej viery a v nej sa utvrdiť, je práve vyznávanie viery spoločne s ostatnými veriacimi. Vyznanie viery prvých kresťanov bolo teda veľmi jednoduché, tak ako sme to doteraz vraveli. Oni vyznávali, že Ježiš Kristus je náš Pán, alebo Ježiš Kristus je kráľ. Ježiš je záchranca, teda spasiteľ. Ak dnes chceme hovoriť aj o význame vyznania viery na službách Božích, potom sa môžeme pýtať aj to, ako k tomu došlo, že kresťania rozšírili toto svoje vyznanie viery na ten spôsob trojičného vyznávania, ako je apoštolské alebo nicejské vierovyznanie, ktoré sme pred chvíľou vyznávali. A môžeme sa spýtať aj zásadnú otázku. Na čo je to vlastne dobré, aby sme každú nedeľu na hlavných službách to vyznanie viery opakovali? Odpovedzme si možno najprv na tú druhú, to je taká základná otázka. Na čo je dobre opakovať vyznanie? Odpoveď je možno jednoduchá. Aby sme sa udržali v správnom smerovaní a nikdy sa neodklonili od pravdy. Možno nám tu pomôže taký jednoduchý príklad z bežného života. Možno sa vám to už niekedy stalo, mne už párkrát áno. Vybral som sa autom z nášho dvora na fare a mal som namierené, povedzme, niekde do Mokroluhu alebo do Rokytova. Ale pretože veľmi často idem aj na druhú stranu a častejšie idem smerom sem do námestia, odbočím doľava. A zrazu na križovatke na Červenej si uvedomím, ale veď ja som mal ísť rovno na Hurbánovu ulicu. A v tú chvíľu musím rýchlo skorigovať svoje rozhodnutie a keď sa dá, ešte sa zaradím doprava a predsa sa vyberiem na ten správny smer. Takto sa to niekedy stáva nielen v cudzom prostredí, ale naozaj aj celkom doma. Vyberáte sa, povedzme, do obchodu, ale idete doľava. A pritom do obchodu sa ide doprava. Lenže vy doľava z domu idete vždycky každý deň do roboty. Čiže to sú také podvedomé reakcie, ale my keď sa vydáme na tú cestu, musíme si rýchlo uvedomiť, kam to vlastne idem. Kam majú smerovať moje kroky? A tak sa potom môžeme rýchlo vrátiť a ísť správnym smerom. Vyznávanie viery by sme mohli teda pripodobniť aj niečomu na spôsob nášho GPS, ktoré používame teraz v autách. Že neustále kontrolujem, či tá moja cesta je správna. A v tú chvíľu, keď sa na niektorej križovatke odkloním od správneho smeru, tak mi to vyznávanie viery povie, pozor človeče, ideš zle, otoč sa naspäť, vráť sa na dobrú cestu. Naše pravidelné vyznávanie viery v troj jediného Boha nám práve túto možnosť ponúka. Veľmi dôležitou súčasťou alebo hodnotou toho vyznávania viery je aj to, že ono nás zjednocuje. Pri vyznávaní viery si uvedomujeme, že všetci, ktorí to takto vyznávame, máme toho istého spoločného Boha, spoločného Pána. A platí tu tá pekná skúsenosť, že čím sme bližšie k Bohu, tým sme bližšie aj jeden k druhému. A tak je to vyznávanie viery pre nás dvojnásobne vzácne. Ako sa to teda stalo, že namiesto toho pôvodného jednoduchého vyznávania, že Ježiš je Pán, sa neskôr rozšírilo v cirkvi vyznávanie trojičné? Tieto obsiahlejšie, širšie vyznania ako apoštolské alebo nicejské vierovyznanie vznikli v dobe, kedy ľudia začali do cirkvi a do kresťanskej viery vnášať aj rôzne nebiblické názory. To je aj ten motív, ktorý sme spievali v prvej piesni. Že sa množia ľudia, ktorí neveria správne. Že tam, kde niet viery podľa písma, tam niet správnej viery. Niektorí ľudia napríklad odmietali vieru, že Ježiš Kristus je Boží syn. Videli v ňom len stvorenú bytosť. Preto nicejské vierovyznanie zdôrazňuje, že Ježiš je splodený otcom, nie stvorený. Iní zase pochybovali o tom, že človek sa rodí s prirodzeným hriechom. Mysleli si, že keď sa narodíme, sme dobrí a čistí a stačí sa len slušne správať, aby sme si zachovali svetosť. Ďalší zase pochybovali, že Ježiš naozaj zomrel na kríži. A s takýmito nebiblickými názormi sa cirkev vysporiadala vždy tým, že sa zišli najvyššie autority cirkvi a spoločne si povedali, priatelia, toto sú bludy. Toto sa šíriť nesmie. Budeme mať tu určité presné ustanovenia, ako písmo učí a podľa týchto biblických overených základov budeme spolu vyznávať vieru. Tieto vierovyznania mali slúžiť na overenie správnosti viery tých, ktorí sú v spoločenstve cirkvi, aj tých, ktorí do cirkvi prichádzali ako novopokrstení, ako ľudia, ktorí sa vyučovali vo viere. Ak boli ochotní úprimne vyznať toto vyznanie, ostatní povedali výborne. Veríte takisto ako my, ste súčasťou nášho spoločenstva. Apoštolské vierovyznanie používame v našej cirkvi najčastejšie. Je nazvané apoštolským preto, lebo každá časť toho vyznania je založená na niektorej časti učenia písma priamo od apoštolov. V tom je aj jeho veľká autorita, lebo ono je odvodené od učenia očitých svedkov Ježiša Krista. Nicejské vierovyznanie nepoužívame tak často, ale je pre nás rovnako záväzné. V tomto vyznaní cirkev odpovedala najmä na neistoty ohľadom učenia o Svätej Trojici. V rámci služieb Božích vierovyznanie môžeme vyznávať buď po evanjeliu formou hovoreného kréda, alebo veľmi často ho spievame v tretej piesni. Väčšina týchto piesní je založená na apoštolskom vierovyznaní, ale doma si môžete pozrieť pieseň 196 a porovnať ju s textom Nicejského. Lebo práve 196. pieseň je založená na základe Nicejského vierovyznania. Tak ako sme to hovorili v predchádzajúcich výkladoch, aj tu platí, že ak rozumieme vyznávaniu viery na službách Božích, prestane byť krédo pre nás len výplňou času pred kázňou. Vyznanie viery je skutočne našou odpoveďou na to, čo sme počuli v radostnej zvesti evanjelia. Keď zaznie výzva, aby sme vieru vyznali, keď zaznejú tóny piesne kréda, vtedy radostne pozdvihnime hlavu a s presvedčením a odhodlaním hovorme, že my vieme, komu sme uverili. Nikdy nehovorme vyznanie viery len ústami, ale vložme do toho aj srdce. Nech nám slova vyznania idú z duše a z úprimnosti, nielen zo zotrvačnosti, bez ducho, bez toho, že by sme rozmýšľali o tom, čo hovoríme. Vyznávajme kvôli sebe, aby sme sa utvrdili, že toto je naša viera, že to je naše rozhodnutie. Vyznávajme aj kvôli bratom a sestrám, aby aj oni mali jasno v tom, koho v nás majú, že sme bratmi a sestrami vo viere. Vyznávajme predovšetkým kvôli Pánu Bohu samotnému, aby za každým videl, že my sme mu verní, že naše postoje sa nemenia. Vyznávajme pred Bohom s pokorou a s prosbou. Pane Bože, vždy nás zachovaj v tejto viere. Nikdy nám nedovol poľaviť z nej. Nedovol nám správny smer stratiť a zablúdiť. A kto sa na ceste vyznávania viery niekam zatúlal, zmalátnel alebo zaváhal, má za každým jedným rázom príležitosť činiť pokánie a prosiť Boha, Bože, odpusť a navráť ma do svojho ovčinca. Obnov vo mne vieru. Toto by sme mohli nazvať aj takou osobnou reformáciou. Kiež by sme sa vo vyznávaní viery vždy smelo a jasne priznávali k Ježišovi Kristovi, a to nie len tu v kostole, ale aj doma, v rodine, v práci, v škole, všade, kde nás Pán Boh postaví. Niekedy je to dosť ťažké, preto prosme Pána Boha, aby nám vždy dal odvahu, aj smelosť, aj trpezlivosť vyznávať Ježiša Krista, ktorého nám Boh urobil múdrosťou, spravodlivosťou, posvetením aj vykúpením. Amen. Bratia a sestry, z vďaky za prijaté dobrodenie sa ešte k Pánu Bohu takto obráťme v modlitbe. Drahý Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že si s nami dnes stoloval, za uistenie o Tvojej prítomnosti, o Tvojej láske, o veľkosti Tvojho odpustenia i o sile Tvojho víťazstva nad hriechom a smrťou. Prosíme ťa, aby si nás v tomto udržiaval i vtedy, keď sa odtiaľto vyberieme domov a budeme mať vyznávať vieru v Teba svojim praktickým životom, kresťanskými skutkami a slovami. Pomáhaj nám k tomu, aby sme Ti zostávali verní. Amen. A máme aj viacerých bratov a sestry, ktorí pri dnešnej príležitosti prichádzajú do chrámu s prosbou o svoje osobné starosti i radosti. Preto sa spoločne s nimi k Pánu Bohu takto v modlitbe obráťme. Ďakujeme Ti, drahý náš Pane, za malého Sebastiána a jeho rodinu, s ktorými sme sa minulý týždeň stretli pri peknej slávnosti Svätého Krstu. Prosíme ťa, aby si aj tohoto nášho nového člena cirkevného zboru a cirkvi viedol cez jeho rodičov i cez nás všetkých ku životu vyznávania viery v Teba, lásky k blížnym a poslušnosti Tvojmu slovu. Do Tvojich rúk porúčame aj manželov Hnatových a Červákových po Sobáši, ktorí prosia o Tvoje vedenie a požehnanie v spoločnom živote, Uvedomujú si totiž, že na manželský život útočí v dnešnom svete množstvo pokušení a tlakov a napätí. Oni však do všetkých tých svojich víziev života, ktoré v manželstve chcú prijať, vstupujú aj s prosbou a odhodlaním, aby si ty im pomáhal a tak, aby mohli prekonávať všetky nástrahy a naopak mohli sa tešiť zo spoločne prežitých dní a rokov. Takto to vyznávajú aj tebe známi manželia z Mokroluhu, ktorí prežívajú 50. výročie uzavretia manželstva zlatú svadbu. Prosíme ťa, aby si sa priznal k týmto svojim verným nasledovníkom, aby vo všetkých veciach, ktoré potrebujú, stále u teba našli zdroj požehnania i darcu všetkých dobrých darov, tak ako to bolo dosiaľ. Prosíme ťa, aby aj v položení, v ktorom sú teraz, si im dával trpezlivosti, síl ku znášaniu starostí ich vyššieho veku, ale zároveň prosíme, aby si im zachoval aj pokoj duše a radosť srdca. Prihovárame sa k tebe za našu spolusestru tu z Bardejova, ktorá sa chystá na operáciu a uvedomuje si pritom všetky nástrahy aj nebezpečenstvá každého zásahu do nášho tela. Ale tak o to viac s dôverou prosí o tvoje sprevádzanie a pomoc, aby aj ona mala pokoj v srdci, aj lekári a zdravotníci vôkol nej, aby mohli vykonať všetky veci najlepšie, ako sa bude dať, tak aby sa mohla vrátiť čo najskôr do svojho bežného života po tomto vážnom ošetrení. Oslavujeme ťa aj s tebe známou sestrou, ktorá ti je vďačná za neutíchajúce požehnanie a tak vyznáva, že stále potrebuje tvoje vedenie i odpustenie, i sprevádzanie, i tvoje požehnanie na každý jeden deň a preto sa aj za ňu prihovárame a prosíme, aby si jej to, čo potrebuje, na každý deň aj dával. Do tvojej milosti porúčame jubilantky, sestru Klimekovú pri 70. narodeninách a tebe známu sestru z Lukavice pri 75. narodeninách. Porúčame ich do tvojej milosti, tak ako sa oni po celý život tebe odovzdávali. Sú ti dnes vďačné za to, že si ich viedol životom, obdaroval si ich aj rodinou, aj deťmi, ľuďmi, ktorí boli pre nich oporou, ktorí boli pre nich obdarovaním. A tak aj teraz spolu s nimi prosíme, priznávaj sa k ich rodinám i naďalej, veď aj oni za ne stále prosia v modlitbách. Daj im teda prežívať v kruhu svojich najbližších mnoho pekných dní, aby mohli byť ešte prospešné svojim blízkym. Prosíme ťa o potešenie a sprevádzanie pre celú rodinu, pozostalú po našej zosnulej sestre Anne Porubskej, ktorú sme vyprevadili cez jej pozemskú cestu tam k večnosti. Odovzdali sme ju do tvojej milosti, pretože ty si ten, ktorý si sa jej aj v živote ukázal, ktorý si sa jej dal spoznať a ona ťa s pokorou i s vďakou prichádzala sláviť do tohto chrámu. Prosíme ťa, aby sme mohli ju odprevadiť do tvojej lásky a milosti s istotou, že ten, kto sa k tebe tu priznáva, k tomu sa ty priznáš aj tam v nebesiach. Ty si to predsa tak sľúbil a my v tejto viere chceme potešovať aj najbližšiu pozostalú rodinu. Preto ťa prosím, aby si sa priznal k jej súrodencom, príbuzným, aby v tebe stále nachádzali milosť, potešenie i istotu budúcnosti. Prihovárame sa za všetky spomínajúce rodiny. Rodinu sestry Šuleriovej pri prvom výročí jej smrti, keď si s vďakou spomíname na jej dlhoročnú službu tu v tvojom svätom chráme. Tak s vďakou na ňu spomínajú aj deti a ďalší príbuzní. Sú ti vďační za každý deň, ktorý spoločne so svojou blízkou mohli prežiť, keď boli obdarení jej láskou, jej službou, jej vzorom, aj vo viere, aj v praktickom živote. Prosíme aj o potešenie spomínajúcich detí s rodinou pri výročí smrti ich rodičov, keď pred 6 rokmi vyprevadili na večnosť mamu Máriu Hankovskú a otca Andreja Hankovského pred 20 rokmi. Daj prosíme, aby aj v tejto rodine mohli jedni od druhých sa navzájom oprieť a takto tých chýbajúcich rodičov si nahradiť svojou súrodeneckou láskou, podporou, pomocou. Daj im pritom spoločne vidieť, že tou najväčšou oporou si im ty sám, Otec Nebeský. Pomôž im pri smutných spomienkach na rodičov nechať sa povzbudiť tým, že ty si ten, kto prekonáva každý smútok a ktorý utrie každú slzu z očí a raz tak urobíš aj vo večnosti každému, kto v teba verí. Takto do tvojho potešenia porúčame aj spomínajúce rodiny z Mokroluhu pri ich výročiach zosnulých. Daj prosíme, aby v každú chvíľu, keď takto stojíme pri hrobe, spomínajúc na blízkych, boli sme jednak vďační za životy, ktoré boli pre nás obohatením a darom tvojej lásky, a zároveň, aby sme sa cítili aj zaviazaní dobre z ich života ďalej rozvíjať a z toho, čo bolo ťažké, sa dali poučiť. Prihovárame sa za všetkých trpiacich, nemocných, chorých a starých, ktorí sú či už doma na lôžku alebo v nemocnici. Vieme, že to utrpenie v nemocniciach je ťažké a veľké. Prosíme ťa, aby si sa k tým ľuďom, ktorí majú ťažké veci pred sebou, priznával a pomáhal im, dával trpezlivosti v znášaní bolesti, ale aj pomoci cez blízkych i zdravotníkov. Buď im oporou a pomocou a dávaj im svoju milosť. O uzdravenie a úľavu ťa prosíme pre všetkých trpiacich. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, máme pred sebou opäť jeden požehnaný týždeň, v ktorom je ponúknutých niekoľko príležitostí. Maruška, môžem ťa poprosiť? Chcem poprosiť sestru Marušku Skoncovú, aby v podstate o dvoch veciach vás hneď teraz upovedomila a prípadne aj tak povzbudila ku návšteve. Nech sa páči.
Bratia a sestry, všetkých by sme vás chceli veľmi pekne pozvať v stredu na mládež. A chcela som vysvetliť, že prečo. Obyčajne býva v stredu biblická hodina a my sme všetkých tých, ktorí ste sa zberali na Vimbart na biblickú hodinu, chceli pozvať na mládež do Grundlovho domu. Je to mládež pre pracujúcich, volá sa 25+. Čiže dolné obmedzenie 25, ale horné nie je. Takže všetci ste veľmi srdečne vítaní. Začneme o 19.00 občerstvením, budeme mať piesne. A tému chceme zamerať tento týždeň, kvôli tomu, že je Národný týždeň manželstva, na práve na túto tému, na tému rodiny a manželstva. Je to veľmi zaujímavá téma, volá sa Naspäť do záhrady a chceme hovoriť o tom, ako Pán Boh stvoril manželstvo ešte predtým, ako prišiel hriech a ako sa môžeme do tej záhrady vrátiť. Takže vás všetkých veľmi pekne pozývame na Mládež 25+, o 19.00 v stredu do Grundlovho domu. To je pozvánka číslo 1. A pozvánka číslo 2 je pri tej istej príležitosti v nedeľu o 17.00. Áno. Na Vimbargu budeme mať vzácnych hostí, veľmi dobrých hudobníkov, ktorí prídu z Prešova a tak zo všelikáde pozberaní, ale chceme vám pripraviť také, nenazvem to, že romantické posedenie, ale také ešte niečo viac. Chceli sme pripraviť také rôzne príbehy, svedectvá, piesne, anglické, slovenské, také, čo poznáte a nepoznáte. A chcete zobrať svoju manželku alebo manžela na koláčik, tak ešte predtým môžete prísť na Vimbark do modlitebne a tam budeme mať takú hodinku a pol, také príjemné posedenie pri veľmi dobrej hudbe, pri pekných svedectvách, príbehoch a aj takej malej prednáške. Takže aj v nedeľu ste veľmi srdečne pozvaní na toto stretnutie.
Ďakujem pekne. Ja len pripomeniem, že Národný týždeň manželstva je iniciatíva, ktorá sa zrodila v Anglicku pred viacerými rokmi. Je organizovaná predovšetkým kresťanmi a je organizovaná v pozitívnom zmysle. Nie je to žiadna aktivita proti niečomu, ale je to aktivita za niečo. Chceme týmto spôsobom, akciami, ktoré sa v tomto týždni robia, podporiť život muža so ženou. Jeden muž s jednou ženou v manželstve, tak ako bol pôvodný Boží plán. A chceme si navzájom svedčiť, že to je dobrý a správny spôsob spolužitia, že je to prospešné pre ľudí, ale aj radostné pre naše spolužitie. Preto vás pozývame, aby ste sa do týchto podujatí zapojili. My chceme s takouto prednáškou navštíviť aj Céro cirkvi, kde to bude v rámci biblických hodín. Chcem tiež pripomenúť, že predsedníctvo cirkevného zboru zvoláva o 2 týždne, v nedeľu 21. v tomto chráme Božom výročný zborový konvent. To nehovorím preto, aby ste vtedy neprišli, ale naopak, aby ste prišli. My sa budeme snažiť spraviť všetko preto, aby tu bolo teplejšie, skôr zakúrime. Budeme sa snažiť dodať vám informácie včas vopred, aby sme tu nemuseli nejaké siahodlhé state čítať, ale len sa už prečítanému mohli vyjadriť a rozhodovať správnym spôsobom o budúcnosti v tomto roku. V rámci programu budeme mať aj voľby niektorých funkcionárov, ktorým ukončilo sa volebné obdobie. Tak už teraz príjmite požehnanie. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista na večné veky požehnaného. Amen.
Svet, že svojho jednorodeného syna dal. Aby nezahynul, ale večný život mal. Každý, kto verí v neho. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Hospodine, prosíme ťa, príjmi naše pocty a služby, ktoré spolu vysielame k trónu Tvojej velebnosti. Pomáhaj nám žiť podľa Tvojho slova, cnostne a príkladne. Udržuj nás v pokáni, v pobožnosti a správnom vyznávaní viery. Po smrti však uveď nás medzi svojich vyvolených do Tvojho kráľovstva. Tam Teba, Trojediný Bože, Otče, Synu, Duchu Svätý, budeme radostne večne oslavovať v nebeskom chráme. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen, amen, amen. Thank you.
služby Božie dospeli k svojmu záveru. My sa môžeme povzbudení slovom i sviatosťou rozísť do svojich domácností, aby sme tam radosne slúžili nášmu Pánovi. Podajme si ruky, pozdravme sa. Pokoj Boží si želajme. Pokoj vám.